Salamo fahafito amby dimampolo. Fangataham-pamindram-po sy fahatokinan'Andriamanitra na dia hodidiny mpahavalo aza. Mamindra fo amiko Andriamanitro, mamindra fo amiko, fa ianao no ialofan'ny fanahiko. Eny, ao amin'ny aloko ny elatrao no ialofako, mandra-pahalasan'ny loza. Hitaraina amin'Andriamanitra avo indrindra, dia amin'Andriamanitra izay mahatanteraka ho ahy. Haniraka avy any an-danitra izy ka hamonjy ahy, raha miteny ratsy izay misafoaka manenjika ahy. Eny, Andriamanitra haniraka ny famindram-pony sy ny fahamarinany. Ny fanahiko dia eo afovoan'ny liona, handry eo amin'ny masika ahy, dia eo amin'ny zanak'olombelona, lefona sy zanatsipika ny nifiny ary sabatra maranitra ny lelany. Misandratany ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitro, aoka ao ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra ao. Efa namela-pandrika rato aningotra ny diako izy ary nampitanondrika ny fanahiko. Ny ady lavaka teo any loko izy, kanjo ny tenany ihany ny latsaka ao anatiny. Tafatoetra ny foko Andriamanitro, eny, tafatoetra ny foko. Hihira sy ankalaza, mifoaza ary voninahitro, mifoaza ary valisy lokanga, hifomaraina koa ahy. Hideranao eny amin'ny vahoaka tompo, ankalazanao eny amin'ny firenena, fa lehibe mihatra amin'ny lanitra ny famindramponao ary mihatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandratany ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitro, aoka ho ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra ao.